Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського. З вами Лариса Денисенко і Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених юридичним питанням, які виникли з тим, що Україна перебуває в збройному конфлікті з Російською Федерацією. І ми сьогодні будемо говорити про роботу на перспективу. Гість студії Антон Колумбет, координатор Київської міської спілки ветеранів АТО. Вітаю, Антоне. Насправді, ми от дуже-дуже довго вже, та це в нас програма 11 або 12 з циклу. І фактично ми перебирали дуже багато проблем, котрі пов'язані з земельними питаннями, котрі пов'язані з отриманням статусу учасника бойових дій. Ми говорили про соціальні пільги і про моменти освіти і самореалізації. От скажіть, будь ласка, от які проблеми переходять 2016 рік? І зрештою, що от і хто на якому рівні може зробити з ними, щоб мінімізувати і, власне, вирівняти цю ситуацію? Все-таки вже більше року це все триває. Можливо, є якісь зради, можливо, є якісь перемоги. Ну, з чим ми маємо справу зараз?
Ну, дивіться, усі соціальні гарантії для учасників АТО умовно розподіляються на дві частини. Це пільги, які надаються державою, так які прописані в законах України, і пільги, які надаються місцевим бюджетом, які прописані в постановах місцевої влади. З тими питаннями, які надає місцева влада, тобто в кожному місці, там, області це окремо виникає, так? Десь міська влада надає якусь пільгу, наприклад, на освіту, десь на отримання земельних ділянок додаткових, так? Десь там якась влада придумала там щось ще. Тобто до місцевих питання, ну, місцева громада вже безпосередньо вирішує їх на місці. Наприклад, там місто Житомир, виникає якась ідея, там, а давайте зробимо безкоштовне харчування там діточкам атошників в школах міста Житомира. І якщо з цим виникають проблеми, то місцеві ветерани, місцева громада вже може на це впливати. А друге, от та частина, яка надається державним законами, тобто державним бюджетом, ось цим дуже погана ситуація, тому що законодавство у нас не змінювалося вже дуже давно. Головний закон – це закон про статус ветеранів війни та учасників бойових дій, яким прописані усі такі, знаєте, ну, головні пільги учасників АТО. От він там, ну, суто декларативний, більшість його положень взагалі в наш час, ну, не виконати неможливо, тому що писався він там 60-ті роки, ще 20-го сторіччя. Ну, тобто, або ці положення закону декларативні, або навіть якщо вони досить такі нормальні, то під них не прописані процедури. Тобто, всі питання, які в нас виникають з суто юридичного характеру, це питання, пов'язані з тим, що конче необхідно змінювати цей закон.
Антоне, а ви бачите яких-небудь партнерів серед суб'єктів законодавчої ініціативи? Тобто, можна вийти на президента, або простіше, напевно, виходити все-таки на одного народного депутата, щоб, в принципі, вирішити будь які-небудь проблеми саме на законодавчому рівні?
Неодноразово такі спроби відбувалися, в тому числі і нашої організації. Ми шукали і народних депутатів, які, так би мовити, з руки так можуть подати якусь пропозицію законодавчу. Але в Україні дуже, ну, тобто законодавча влада надзвичайно непризно відноситься до законодавчої ініціативи, яка йде знизу, з громади. Ось в чому проблема. Так, декларується, що ой, ви дуже добрі хлопці, ви таке придумали, зробимо людям добро. Але, на жаль, коли це починає проходити комітети, проходити комісії, проходити погодження, то або цю ініціативу просто плюндрують, так, що вона вже не схожа на те, що чим мала бути, або її просто відхиляють. Тому що це, наприклад, додаткові видатки з бюджету несе за собою. Тобто ми рук, звісно, не опускаємо, робота ця проводиться, але мені, знаєте, ще інколи здається, що, можливо, наша помилка, як громадськості, в тому, що ми не об'єднали свої зусилля досі. Досі ще немає такого, знаєте, єдиного якогось органу, якоїсь громадської ініціативи, яка могла б групувати ці всі законодавчі такі ініціативи та далі їх супроводжувати вже, наприклад, в Верховну Раду чи в Кабінет міністрів і таке інше. Є декілька, знову ж таки, таких об'єднань там, але, ну, наразі результатів ми не маємо.
А, власне, які точкові проблеми, які би потрібно було поміняти в першу чергу?
Ну, перш за все, це ось багатостраждальний статус учасника бойових дій, про який вже дуже багато сказано. Наразі існує механізм дієвий щодо надання добровольцю статусу учасника бойових дій, який виконував бойові завдання у складі певних підрозділів. Але, знову ж таки, коли прописували зміни до 413 постанови Кабінету міністрів, яка визначає статус, порядок надання, звідти викреслили дуже важливий, на мою думку, пункт щодо зобов'язання командира військової частини проводити службове розслідування. Я можу так дуже коротко пояснити, в чому справа. Так, наприклад, є громадянин України, який влітку 2014 року за покликом серця пішов захищати батьківщину. Наприклад, у складі якогось добровольчого підрозділу. 2-3 місяці він воював, потім отримав поранення, був відправлений до шпиталю, і потім в АТО не повертався. Наразі цей добровольчий підрозділ вже влитий або до складу МВС, або до складу ЗСУ. Так? І от коли цей громадянин звертається до штабу своєї військової частини з проханням, що давайте якось зі статусом моїм визначимося, то зазвичай ситуація наступна. Командир там вже інший, співслужбовці там вже інші, пройшло 2 роки, і займатися цим нудним питанням документального забезпечення людини, чий вклад, тобто так він є, але він невідомий нікому з діючих військовослужбовців, він просто ніхто не хоче займатися. А взагалі процедура дуже проста. Командир військової частини призначає службове розслідування. Наприклад, пояснення там тих людей, з якими він разом виконував бойові завдання. Вони дають, що так, я дійсно підтверджую, що солдат там Кондратенко був в АТО, воював. Командир військової частини за результатом службового розслідування видає наказ по строєвій частині, це дублюється наказом по сектору, і далі стандартна процедура отримання статусу учасника бойових дій. Тобто наразі механізм існує, але немає такого механізму, як змусити командира цим займатися. Не те, що командири злі і погані люди, так і вони не хочуть там зраду несуть в народ. Ні, насправді в нього просто багато роботи і немає, тобто, дієвого цього механізму. Друге питання, найболючіше, це навіть те, що прописано законодавством, не виконується. Наприклад, медичне забезпечення. Законом України гарантовано безкоштовне, якісне медичне обслуговування учасників бойових дій у всіх органах охорони здоров'я, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я. Але по факту цього не відбувається. По факту, на жаль, ситуація протилежна, дуже важко. Ну, ви маєте розуміти, що людина, яка приймала участь в бойових діях на протязі там року, так, в неї виникають проблеми зі здоров'ям. Це не завжди поранення, так, це не завжди там якісь безпосередні там контакти з ворогом, це просто проблеми зі здоров'ям, які нас доганяють людину рік по тому, 2 роки по тому. Зараз почнеться, от вже є хвиля звернень, пошуків якихось там лікувань, і знову ж таки це все зазвичай робиться громадою, тобто волонтери і таке інше, тому що людина приходить так, згідно закону, звертається, наприклад, до районної поліклініки, її направляють до військового шпиталю, там їй кажуть, що місць немає, її там, або там, наприклад, їй кажуть, що місця є, але там ми тебе покладемо безкоштовно, але операція коштує там 20-30 тисяч гривень, наприклад, на суглобах, на спині, а суглоби – це взагалі дуже болюча тема для учасників АТО, тому що середній вік учасника АТО – це близько 40 років. І в такому віці вже дуже важко носити бронежилет, носити шолом постійно, спати на землі. Це все викликає такі проблеми зі здоров'ям, і їх треба лікувати. І, на жаль, наразі надзвичайно рідко вдається отримати саме безкоштовне обслуговування в органах охорони здоров'я.
Антоне, а якісь місцеві програми існують? Можливо, якісь місцеві ради зреагували на це і, власне, хоча б буде якісь ортопедичні послуги чи послуги, знову ж таки, хірургів забезпечуються на місцевому рівні безоплатно, чи такого немає?
Розумієте, є взагалі. Я от не знаю про інші міста, я знаю про місто Київ, що є програма «Турбота», яка називається. Це програма з компенсації дороговартісного лікування та протезування. Логіка її надзвичайно благородна. Тобто, знову ж таки, я от учасник АТО, так, я там, мене звільнили з армії, пройшов рік, і в мене виникли проблеми з коліном, наприклад. Так? Я там вдарив коліно в армії, пройшов рік, пошкодив його. Ця програма «Турбота», вона працює, на неї навіть кошти виділяються, але перш за все, як все в Україні, поки процедура не, знаєте, така, не відпрацьована, просто комісія не дуже так ну, не дуже активно схвалює ці компенсаційні виплати, по-перше. А по-друге, вони компенсаційні. Тобто, постфактум.
Ти мусиш все одно витратитися.
Так, тобто, так, ти маєш лягти, наприклад, в інститут ортопедії, мені це колено, так, знову ж таки, якось збирають докупи, протез цього колена я теж маю десь знайти, наприклад. І потім, так, якщо в мене є підтверджуюча документація про мої витрати, я можу звертатися по цій програмі «Турбота» до Департаменту соціальної політики, і є приклади, що компенсують. Але ж ці кошти десь треба взяти. Програмою про писано, що можна просто лягти до там, до лікарні, і вони вже там між собою самі розберуться. Але оце не працює. Тобто по такій схемі лікарні просто відмовляються брати, тому що ну не хочуть, ну, їм потрібні тобто, кошти зараз, а не поки там пройде все ці погодження, там 3 роки може минути.
Ну, їм потрібні лікарні. Живі гроші. Антоне, якщо говорити взагалі про державні програми, буде які-небудь, чи можна назвати ті, які працюють? Це може бути і соціальні програми, і економічні програми, так? А чи є такі, які не працюють? Я до чого веду, власне, я здивуванням побачила в бюджеті, проєкті бюджету на 2016 рік, що загалом відсутні суми, наприклад, які виділяються на соціальну реабілітацію.
Ви зачіпаєте дуже хоре, таке хворе, ну, болюче, знаєте, питання. Ну, дивіться, по першому питанню, яка програма працює? Є така. Як не дивно, є дійсно так, є програма, яка працює державна, це програма з санаторно-курортної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей. Вона є, на неї виділяються кошти, вона працює, але знову ж таки не дуже добре. Тобто вибір санаторіїв, які надають, в які надаються путівки, так, ну є там досить серйозні питання в хлопців щодо і якості обслуговування, якості взагалі цих санаторіїв. Ми ще звернемо увагу обов'язково на те, хто проводив ці тендери, хто в них, як обирав переможців і таке інше. Просто от, і, знаєте, така тенденція є, от якщо представники громадськості будь-якої, вони контролюють проведення тендеру, то все досить добре виходить в держави. А от якщо не контролюють, то чомусь дуже погано виходить держава. Я не знаю, чому так відбувається, але так воно є.
Це традиція.
Так, це українська традиція, але ми будемо з нею боротися. Тому от саме путівки для дорослих учасників АТО громадськість не контролювала. І як наслідок є такі, ну, дуже суперечливі санаторії, якими хлопці не задоволені. Але ця програма є, вона діє, і будь-який учасник АТО може піти до районного управління соціального захисту населення, написати заяву на оздоровлення і отримати на 28 днів безкоштовну путівку до санаторію. Так само є путівки для дітей від 7 до 18 років, ну, для школярів, та путівки за схемою «Мати плюс дитина» для дітей до 7 років. От ці тендери контролювала безпосередньо наша громадська організація. Ми дуже уважно за ними слідкували, навіть відправили свого спеціаліста, який поїхав до санаторію переможця, так, влітку, коли діти 7 років від 7 відпочивали, і ну, там подивився. Дійсно, дуже чудово, всі задоволені, знову ж таки, тобто оздоровили, здається, ну, десь близько 300 школярів, дітей-учасників, то влітку це в Херсонській області був табір. І от зараз з осені по зиму це там для мати плюс дитина.
Ну, я сама була дуже здивована, і моя подруга була здивована тим, що вона якраз потрапила в цю програму. В неї чоловік зараз знаходиться на фронті, Артем Чех, український письменник, власне, і вона теж українська письменниця Ірина Цілик. Вона якраз з малим була в Одесі по цій програмі, була надзвичайно здивована тим, що це є. Що ще є?
От бачите, це є. Так. Тобто, і знову ж таки,
у нас є живі
так,
свідчення.
Так, це є. Є живі свідчення, і це приємно. Все. На цьому все. На жаль, більше нічого такого, що надає нам держава, саме як програма якась, так, на жаль, нічого не працює. Перекваліфікація та працевлаштування – повний провал. На перекваліфікацію були виділені колосальні кошти. По місту Києву я знаю, що було нуль.
Антоне, де вони зависли? От можна зараз дослідити, де зловмисним. Тобто, якщо воно виділено, можливо, воно і не пішло на рахунки тих, хто є розпорядником цих коштів, але принаймні, хоча б ми бодай провели які-небудь громадські контролі, подивилися, що з цим. Тому що насправді наступного року я теж не бачила коштів, які б виділялися на цей напрям. І, до речі, програма санаторно-курортного лікування, судячи по цифрам, теж виходить на нуль. Ну, тобто всі мають бути здоровими, як ви розумієте.
Ну, да. Рік вже минув, так. Ну, подивимось. Я, якщо чесно, ще бюджет, мене руки не йшли його подивитися. Ну, я сподіваюся, що тоді місцевий якось бюджет підхопить це стяг, тому що це дуже важливо. Де зависли кошти на перекваліфікацію? Ну, як завжди, просто процедура тендерів була дуже затягнута і, як наслідок, не проведена. Тобто вони були, здається, проведені, але якось номінально на них ніхто не з'явився. Тому перекваліфікація по місту Києву не працює, працевлаштування. Ну, так, це служба зайнятості, працює в своєму звичному режимі. Ти можеш прийти, принести туди 25 кілограмів довідок, потім вони ці всі довідки мають ще підтвердити. Якось там вони між собою там обмінюються між військовими частинами та податковою. Навіщо тоді в папері це все нести, я досі не розумію. Є програма підтримки підприємництва щодо того, що учасник АТО може в центр зайнятості звернутися, пройти там навчання з основ бізнесу, і навіть якщо його бізнес-план, який він складе, пройде погодження комісією, отримати інвестицію. Це як працює? За рік беруть його оце, допомогу по безробіттю, об'єднають в одну суму і тобі вручають. І ти вже як працевлаштований, тобі відкривають.
І це реально працює?
Ну, коштів немає на цю програму, але нам просто нам обіцяють, що от вже ще там тиждень.
Якщо
там
будете
січня,
добре себе поводити, так, в басейн нальємо воду. Це приблизно виглядає так.
Але вона є.
Добре, що ми буде жартуємо на цю тему, хоча це надзвичайно огидно. Я взагалі не розумію, як можна допустити до таких речей. І якби там, припустимо, не такі проекти, як «Воїну-гідна праця», взагалі не усвідомлюю, як би це працювало. А знаєте, ще такий момент, до речі, от в мене є такі відомості, що насправді от по цій програмі, яка пропонує кваліфікацію, перекваліфікацію, пропонувалися, наприклад, це швої мотористки, електрики і що ще, що я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. От три позиції, так, от пропонували.
Водії-навантажувачів.
Водії-навантажувачів, три.
Ну, це прикольна штука, взагалі,
навантажувачі. Ну, напевно, я навіть собі не уявляю, не вже на ринку держава уявляє, що настільки багато вільних місць саме по цій спеціалізації, що більш запропонувати нема чого. От ви між собою, коли говорите, що би дійсно хотілося хлопцям, от на що вчитися?
Це дуже просто. Ми не просто говоримо, ми збирали ці потреби і несли їх і до служби зайнятості, і до Державної служби в управліннях справах ветеранів АТО. Хлопці, що хочуть? Ну, ви маєте розуміти, що це не 18-річні хлопчики.
Звичайно, так.
Це люди, які полишили, особливо там перша, друга, третя хвилі мобілізації, це люди, які полишили успішні бізнеси, успішні посади, в тому числі в органах державної влади. Це заступники міністрів, це помічники депутатів, це підприємці успішні. І, звісно, ну, я не хочу образити в якому разі водіїв-навантажувачів, так, або там столярів чи малярів. Я, до речі, нещодавно з'ясував, скільки вони заробляють, був дуже неприємно здивований, тому що не на те я вчився. От. Але ну, я, наприклад, так, я от, ну, пішов на війну з посади заступника директора туроператору. Ну, я не хочу бути водієм-навантажувачем.
Так, що цілком природно.
Так, ну, я звик до іншого. Я все життя працював в туризмі. Так, хтось там так само, як і я. І тому оці пропозиції 60-х років, так, вони абсолютно недієві. Єдине, що викликало таке більш-менш інтерес, це курс з безкоштовного отримання водійських прав усіх категорій. Оце дійсно у хлопців викликало інтерес, але знову ж таки, сказати, що це потім вони будуть працевлаштовані
насправді
водіями. Насправді,
тому що це, я б не сказала, що це перекваліфікація, ну, це так, просто навичка, яка може знадобитися в житті. От як, припустимо, там запитую, чи є у вас ліцензія на водіння, так? Ну, так. Ти пишеш в резюме, що в тебе вона є або немає, але це не позначається на тому, ким ти будеш працювати, зрештою.
Звісно. Тому потреба дуже проста. По-перше, це IT. Саме популярна галузь, саме розвинена в Україні, яка активно працює, добрі зарплати і таке інше. І знову ж таки, ми, ну, декілька з моїх от побратимів влаштувалися на безкоштовне навчання, але знову ж таки від якихось там ініціатив, або бізнес, або державне, або тобто громадських. Держава жодним чином. IT, мови, ну, тобто те, що потрібно успішній сучасній людині. Це, наприклад, англійська, це навички програмування, веб-девелопмент. Якщо це виробничі професії, так, чудово, але хай це буде логістика, хай це буде важке машинобудування, хай це буде якась горно-видобувна галузь. І не, ну, тобто, не водії навантажувачів, так, а дійсно дієві професії, які... Ну, тут дуже просто. От потреба, відкриваємо сайт там Job.ua, Work.ua, так, дивимося найбільш популярні позиції і закриваємо ці потреби.
Та можна навіть пройтися по сферах. От я собі уявила там екологічну сферу, якщо її розібрати і подивитися, це напрям актуальний, ну, завжди екологія і, власне, буде популярною, буде на часі. Просто подивитися, які там можуть бути позиції, на що вчити людей і запропонувати. Це, ну, я собі уявляю, це ще нехтування на справді робочими руками і головами, які би могли допомогти закрити галузі, які, припустимо, там випадають з загального спектру зацікавленості студентів. А тут дорослі люди, яким треба просто трохи допомогти, і вони би рухали, ну, цілу галузь уперед. Насправді дуже шкода, що це не розуміється.
Навіть не тільки галузь. Ви знаєте, хто такі учасники АТО взагалі? Це люди з дуже гострим відчуттям справедливості, які дійсно от згодні працювати на благо, на користь країни, не дивлячись на зарплатні навіть. Тобто ми дійсно, ну от, да, я як спілкуюся там зі своїми побратимами, ми дійсно готові йти в органи державного управління. Ми дійсно готові там йти на якісь посади, не дуже такі популярні, цікаві, щоб змінити країну. Тому що наше першочергове завдання було – це зміна України найкраще. Ми не хотіли бігати по полям з автоматами і гинути там. Ми хотіли просто міняти країну. Але нас так трошки обманули, і тому рік ми займалися замість зміни країни цим. І тепер, знову ж таки, цей запал, він ще є. Єдине, знаєте, от у нас така шутка є, якби, що самий лідер в працевлаштуванні учасників АТО, він є, це Міністерство оборони України. Тому що більша кількість людей, які себе не знаходять, ну, отак от, потикавшись, помикавшись, їм завжди пропонується, будь ласка, підписуй контракт і залишайся на військовій службі.
Антоне, а є можливості вчитися, скажімо, продовжувати вчити саме військові науки, чи це Міністерство оборони не пропонує?
Це залежить від віку. Якщо людина молода, здається, до 25 років, можна без проблем жодних отримати направлення на навчання до або Академії сухопутних військ, ну, тобто до військових вишів, і вчитися. Можна пройти, наприклад, якщо це учасник АТО з бойовим досвідом, на посаді не менше сержанта, то, здається, він може пройти навіть 3-місячні командирські курси командної ланки, отримати військове звання первинного офіцерського складу молодший лейтенант і отримати на керування взводом, наприклад. Тобто так, ця робота Міністерством оборони проводиться.
Тобто більш-менш можна орієнтуватися на якусь військову кар'єру, якщо людині це просто подобається. Антоне, якщо говорити про медицину, якщо ми вже її зачепили, і про житлові програми, давайте поговоримо про це. Тобто житло – це, очевидно, важливо, і мені здається, це цілком виправдана і привілей, і пільга для ветеранів АТО, тому що люди реально ризикували там своїм життям, втратили здоров'я, дуже багато хто. І житлом у нас завжди в країні була проблема, тобто неможливо, навіть будучи здоровим і просуваючись кар'єрно, собі здобути своє житло. От чи є житлові програми? І знову ж таки, повертаючися до медицини, я не кажу про протезування, з тим теж є проблеми. А скажімо, от реабілітаційні програми, крім курортних, тобто там психологічна реабілітація, медична реабілітація в плані того, що навіть, ну, медичні огляди, наприклад, можна забезпечити безкоштовно.
Так, ну давайте по порядку.
Давайте.
Почнемо з медицини.
Давайте.
Ви особисто, до кого б ви звернулися? До терапевту районної поліклініки чи до лікаря приватної клініки?
От ви знаєте, психологічно я би звернулася, певно, до того, в кого є хороші рекомендації. Це, до речі, може цілком бути терапевт з місцевої поліклініки. Я вам хочу більше сказати, стикнулася з тим, що дуже часто, ну, в нашій країні все так. Людина, яка може працювати на, ну, скажімо, медикум, можу одночасно працювати на районну лікарню. Я сама це спостерігала, як лікарі-кардіологи просто пробігають, прооперував там, да, потім повернувся і робить консультацію там. Тому це дуже от важко сказати і розрізняти кваліфікацію. Я б хотіла, звичайно, щоб власне і я, і члени моєї родини спілкувалися з кваліфікованими лікарями, однозначно.
Ну от, а у нас є психологічний бар'єр щодо звертання. Ну, дивіться, психологічна реабілітація. Так, надзвичайно багато про неї говорять. Ну, можливо, мені трошки важко про це відповідати, тому що я сам є учасник бойових дій, знаєте, і мені взагалі слово реабілітація не подобається. Тобто воно якось передбачає, що з нами щось не так.
Все погано.
Так, все погано. Насправді проблема в українському суспільстві. Тобто це народ у нас хворий, його треба лікувати, а не учасників бойових дій. Тому що оцей багатостраждальний посттравматичний стресовий розлад, так, про який є основною проблемою учасників АТО, на думку психологів, то він виникає після повернення в мирне життя. Надзвичайно невеличка кількість людей, які пройшли війну, дійсно потребують саме клінічної психіатричної допомоги. Дуже мала кількість. Зазвичай проблема просто в тому, що українське суспільство не важкувато реагує на це все. Тобто, ну, я по собі можу сказати, я от, наприклад, так, учасник АТО, в мене є там відзнаки від міністра оборони, якими я маю пишатися, в принципі, але я жодного разу ще не одягав форму з відзнаками і не просто не гуляв. Тому що, коли там мені потрібно на якийсь захід поїхати там по формі, то це для мене просто, це надзвичайно важко. В транспорті, так, громадському, ці погляди, ну, тобто...
А як дивляться, от скажи, тому що я не знаю, дуже багато в нас ще не звикли люди дякувати, та хочуть дякувати, але ну
не
якось
знають, як,
ніяковіють. Так, це правда є проблема суспільства, тому що ти начебто і відчуваєш цю потребу, але думаєш, знову ж таки, в нас все побудовано, як відреагує хтось. Та? От, і ти думаєш, о Боже, ні, я просто про себе там кілька разів скажу дякую, але підійти сказати дякую, ні, я не можу.
Ну, от так от виникає таке відчуття. Тобто, от стоїш ти так на тебе. Тобто, люди намагаються одночасно, і як вони дивляться, бо їм цікаво. Я розумію це. Але одночасно вони намагаються не дивитися. І виникає така напруга, знаєте, як, ну, її важко так відчути, але вона є. І виходить так, що ти якби ні в чому не винен, так? Але ти відчуваєш себе дуже незручно, тому що всі навкруги, вони дуже напружені, і хтось дивиться, хтось намагається не дивитися, і ти постійно ловиш на собі якісь погляди, а від цього в тебе розвивається параноя, що ці люди щось проти тебе мають, а вони теж вже стоять і думають. Ну, тобто, важко. Ну, це ми звикнемо. Маємо звикати, проводити роботу, проводити якусь там роботу з громадськістю, суспільством. Нічого поганого в воюючій країні у людини форми немає. Але знову ж таки, розумієте, ну, досить багато такого егоїстичного підходу до життя, який дуже в Україні розповсюджений. От, наприклад, нещодавно була угроза терористична, так? І от біля метро Хрещатик стояли солдати, здається, Національної гвардії з автоматами, так? Охороняли громадський порядок. І все одно, вони просто стояли, вони нічого не робили, вони нікого не перевіряли, вони просто стояли зі зброєю. І все одно, ви всі, мабуть, читали на Фейсбуці, там деякі думки про те, що як це напружує мирне населення. Ну, в нас воююча країна, і погляд на людину у формі, він не має викликати отакого, чому це виникає? Тому що людина хоче відгородитися від цього, бо їй неприємно. Бо їй, вона дивиться на цього хлопця у формі, який там з якимось орденом так стоїть, і їй неприємно на неї дивитися, бо він в неї асоціюється з війною, а війна асоціюється із падіннями економічного
рівня. Розумієш, не тільки з цим пов'язано, мені здається, наприклад, ну, тобто я не можу говорити за чоловіків, але, в принципі, оскільки, ну, спілкуюся, так чи інакше, я знаю, що хто не пішов, припустимо, воювати добровольцями, але або не був мобілізований, відчуває там на різних рівнях підсвідомого і свідомого незручність через те, що от людина воювала, ну, тобто він вас бачить,
я ні.
І це, можливо, навіть не проголошується, там людина не, собі, можливо, в цьому не зізнається, але це існує, цей момент. І тобто ти тоді думаєш, от що я зараз можу зробити? Ким я виглядаю перед вашими очима людина, яка повернулася з фронту? І, ну, і це теж створює якусь таку умову, що я краще би, напевно, цього не бачив.
Є таке. Є таке. Особливо це, от, знаєте, з ким я зі своїх побратимів не спілкуюся, дуже дивні стосунки виникли з друзями чоловічої статі. ну, от, безпосередньо моїми, наприклад, друзями. Так? Я не можу сказати, що там якісь проблеми там, і таке інше, але от ця напруга, про яку ви кажете, вона дійсно існує. Причому це надзвичайно взагалі несправедливо, тому що виходить, що ветеран АТО страждає від того, що відбувається в голові іншої людини. Тобто той сам собі щось надумав, сам себе якось там загриз, і, а уособлення цього всього, йому тепер неприємно на нього дивитися та не зіблокуватися, бо він виникає в нього неприємні погади та емоції. Тобто виходить взагалі несправедливість, повна, тотальна.
Але знаєш, я тут ще хочу про одну штуку поговорити, про котру я думала, вона не є дуже популярна, але я почала сама стикатися періодично з цим, коли людина, як тобі сказати, дозволяє собі некоректно поводитися, а саме людина-фронтовик, який прийшла з фронту, через те, що апріорі його мають сприймати як героя.
Ну, синдром героя.
І в родині, тобто, так само відбувається, ну, забуває людина, що взагалі-то є дружина, є дитина, з котрими ти маєш якось інакше спілкуватися, та вони не мусять постійно, насправді, думати, який ти герой, і носитися з тобою, як з яйцем-райцем. І коли це не відбувається, знову ж виникають такі... ну, це конфлікт, насправді. Чоловік замикається, не хоче спілкуватися там ані з дружиною, ані з дитиною, і загалом хоче тільки спілкуватися з побратимами, тому що тут існує розуміння, а тут розуміння цього не існує. І, ну, на жаль, на мій погляд, ну, це проблема і комунікація всієї родини. Тобто тут треба і дружині розуміти, як спілкуватися, так? Ну, з дитиною простіше, все-таки дорослі мають за це відповідати, за спілкування. Але і він має подумати, насправді, що героїзм – це, ну, дуже добре, і віддавати йому належне, певно, члени родини будуть і хочуть, але при тому він не мусить сам себе поводити, як би це сказати…
Я розумію, що так. Ви кажете, так. Ми це називали, ну, ще там в АТО, ми це називали «под градами горіл». Тобто я «под градами горіл», а от ви тут «піва
тільки
пили». Ну, що я можу доброго з цього слова сказати? Завжди так було. Будь-яка війна, в будь-які часи. Я думаю, що якийсь там, знаєте, древньогрецький гопліт, який повертався з походу, він теж там на своїх односельчан-пахарів ходив там зі своїм списом і казав, що я там світ бачив, там воював, а ви тут поки в землі копирсалися. Так завжди було, так завжди буде. І це виклик, з яким стикається будь-яке суспільство в воюючій країні. І я вважаю, що саме, знову ж таки, силами громадськості, проведенням постійної монотонної роботи, ми навчимо і українське суспільство відноситися нормально до учасників АТО, і учасників АТО відноситися нормально до українського суспільства.
А от як ти вважаєш, ну, потрібно, в принципі, запроваджувати якісь-небудь програми, ну, психологічні, тобто, щоб з родинами ходили, наприклад, і розбиралися з цим на державному рівні, чи достатньо приватних ініціатив в цьому сенсі?
Ой, я дуже хочу державної програми. Я надзвичайно, взагалі, мені так завжди приємно, коли держава щось робить, ви знаєте, ну, тобто, я от розцвітаю. Я, мабуть, як будь-який українець, мені так приємно дивитися на оці всі рухи, так, які відбуваються там щодо якогось свободи, так, якогось розвитку саме державного апарату. Тобто я от завжди, знаєте, уявляю собі, що десь знайшлась якась людина, яка сидить на якійсь непомітній посаді, там якогось заступника директора департаменту, так, і от вона сидить, і ми її не знаємо, ніколи не дізнаємося про неї, але в неї от виникла ідея, і вона от знайшла в собі сили її пропхнути через оце все, і мене це завжди так надихає, що якщо оця людина таке зробила, то ми теж маємо її підтримати. Але, на жаль, наразі, як це реалізовано? Надзвичайно погано. Вийшов нещодавно закон про обов'язкову психологічну реабілітацію учасників бойових дій. Перш за все, він прописаний, огидно. Я не знаю, що там за термін такий використаний, активні бойові дії чи інтенсивні бойові дії. Ну, хто це писав?
Інтенсивні, тобто, мені здається.
Щось там інтенсивне. Як це буде визначатися, як це буде порядок писати, я не розумію. І знову ж таки, обов'язкова психологічна реабілітація. Хлопці, прореабілітуйте краще себе. От мене звернення до депутатів Верховної Ради, ви знаєте, я неодноразово вбачав в їх діях ознаки дуже страшних, нездорової психічної поведінки. Взагалі, вони вже дуже давно мені не здаються здоровими. Я би краще їх прореабілітував. Можливо, клінічно, ще й на стаціонарі. Це ми всі вдихнули хоча б декілька місяців спокійно. Тому, ну, це така дискримінація, ви знаєте, чому мене обов'язково мають от через закон. Знову ж таки, як це буде реалізовано? Там прописано, мають пройти обов'язково психологічну реабілітацію у відповідних центрах. Значить, жодного центру не існує по Україні. їх тільки заплановано запланувати, а закон вже є. Що це означає? Що зараз прийде в березні, в лютому сьома хвиля мобілізації на дембіль, так? Всі вони отримають в військкоматах направлення обов'язкове до районного психотерапевту. А там вони прийдуть, а там черга, а там Марія Іванна п'є чай, а там мужчина, ви що не віте, що у нас обід, і це все надзвичайно приязно буде сприяти на їх психологічний стан. Це будь-якого громадянина до сказу доведе, не кажучи вже про дійсно хлопця за то. Тому я вірю наразі виключно в громадські ініціативи.
Антоне, в нас залишилося вже дуже мало часу. Якщо говорити про житлові програми, от існують взагалі державні програми стосовно надання житла? Чи це все спущено, знову ж таки, на місцевий рівень?
Державні програми існують, але немає дієвого механізму щодо отримання містом соціального фонду житла. Раніше кожен забудовник віддавав 10% квартир в соціальний фонд. Тобто Київ отримував, ну, місто отримувало фонд для розподілення. Наразі є процедура лише субвенцій. Тобто бюджет має виділити кошти і на ці кошти купують квартири. На жаль, це, ну, в бюджеті ніколи на це коштів немає, навіть якщо вони виділяються, то риночна вартість квартири і квартири від забудовника – це зовсім різні речі. Тому, знову ж таки, для вирішення цього питання я вірю виключно в якісь об'єднання громадські, в кооперативи будівельні і в те, що ми самі вирішимо всі наші проблеми.
Ну, я сподіваюся, громада буде міцна і все-таки якось протисне щось на державницькому рівні. Дякую, Антоне, за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського, ви слухали Ген справедливості. З вами була Лариса Денисенко, гість студії Антон Колумбет, координатор Київської міської спілки ветеранів АТО. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.